Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugun hayotimizning asosiy mazmuni va baxtiga aylangan Xudoning marhamati haqidagi guvohlikni e'tiboringizga havola qilamiz. Bir yosh birodarimiz o'zining boshdan o'tganlarini shunday eslaydi. Men yoshligimdan Xudoni bilib, u haqida o'qib ulg'ayganman. Ba'zi jamoatlarga borardik. Jamoatga borolmagan paytlarimizda esa onam bilan birga Injil o'qirdik. Bir paytlar bo'ldi. Hayotimizda qiyinchiliklar, yetishmovchiliklar ketma-ket kelib, butun oila a'zolarimizni, ayniqsa ota-onamni ruhan tushkunlikka tushirib qo'ydi. Bu holat bir necha yillar davom etdi. Shu sabab biz oilamiz bilan Xudodan uzoqlashdik. Bu holat menga juda yomon ta'sir qildi. Agar Xudovand bizning ahvolimiz bilan qiziqmas ekan, u bizning iltijolarimizga quloq solmas ekan, nega bunday? Xudoga ibodat qilib, unga ishonishimiz kerak degan fikrga kelib qoldim.
Shu fikr bilan Xudoga va Iso Masihga bo'lgan g'azabim oshganidan oshdi. Onam menga Xudo haqida gapirganida onamni chirkib tashlardim. Onam qanday qilib unga javob bermaydigan Xudoga hali ham ishonib yuribdi deb jahlim chiqardi. Xudoning irodasi bilan boshqa davlatga o'qishga ketishimga to'g'ri keldi. U yerda o'zimga alohida kichik kvartirani ijaraga olib yashay boshladim. Har safar onam bilan gaplashganimizda u menga yana Xudoning haqiqati haqida gapirar, men esa har doimgidek uning gapini eshitishni istamasdim. Bir kun akam menga boshqa rivojlangan davlatlarda ba'zi mashhur aktyorlar va qo'shiqchilar mashhur bo'lish yoki boyib ketish evaziga jonlarini iblisga sotganlar haqida gapirib qoldi. Biroq buning oqibatida ko'plari aqldan ozib, hayotlari do'zaxga aylanish haqida ham aytib berdi. Men ahmoqlik qilib 1-2 marta ovoz chiqarib, men ham shulardek iblis bilan shartnoma tuzaman. Hayotim to'kinlikda bo'lsa bas, qolgani bilan ishim yo'q dedim.
Shundan so'ng hammasi boshlandi. Mening uyimga yovuz ruhlar ko'chib keldi. Men uyda bo'lgan paytlarimda xonamda kimdir yurgandek bo'lar va eshigim o'z-o'zidan ochilib ketardi. Stol ustida turgan tselofan paketlar o'z-o'zidan uchardi. Men boshqa xonada o'tirgan bo'lsam ham, hojatxonadagi suv o'z-o'zidan tushib, xuddi birov tortib yuborgandek sharillab oqib tushadigan bo'ldi. Meni vahima qamrab oldi. Uxlaganimda esa kimdir mening ustimga chiqib olib, nafas oldirgani qo'ymadi. Oxiri bu holatimni chidamay otamga aytdim. U menga maslahat berdi. Iso Masihni qabul qilishimni va Xudoga bo'lgan iymonimni qaytarishimni maslahat berdi. Men o'zim Xudoga necha martalab tiz cho'kib, ota-onamning Xudosi menga yordam ber deb ibodat qilganimni aytdim. O'sha kuni dadam menga Xudoga qalbimni va butun tanamni topshirishimni maslahat berdi. Boshqa kuni esa menga qo'ng'iroq qilishdi. Dadam ekan. U menga shunday dedi: "O'g'lim, men sen uchun kechasi bilan Xudoga ibodat qilib chiqdim.
Xudo sening oldingga farishtalaridan iborat qo'shinni yubordi", dedi. Men ham o'sha kuni kechasi tinch uxlagan edim. Shu kuni juda tiniqib uxlaganim uchunmi kayfiyatim ham yaxshi bo'ldi. Kun davomida yana bir qo'ng'iroq bo'ldi. Bu odam men tanimaydigan bir cho'pon ekan. Men u bilan ko'rishib olishga kelishdim. Hafta oxirida u bilan ko'rishgani boshqa shaharga bordim. Bu odam yuzlardan nur talarib turadigan, mehrli va sokin odam ekan. U bilan uzoq gaplashdik. Oxirida u meni Iso Masihni hayotimga qabul qilish qilmasligimni so'radi. Men qabul qilaman dedim. Shu kuni men Iso Masihni yana qayta hayotimga najotkorim va Xudoyim deb qabul qildim. Shundan so'ng meni yovuz ruhlar bezovta qilmaydigan bo'ldi. Men Xudoning ishlashiga qoyil qoldim. U meni tiz cho'ktirish uchun shu holatdan o'tishimga yo'l qo'ydi. U meni hammadan ko'ra yaxshiroq biladi.